πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο ερευνών της εταιρείας Interview, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Να σας ευχηθούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα και βέβαια χρόνια πολλά και καλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά και με υγεία. Ελπίζω από εδώ και πέρα η υγεία να είναι λίγο πιο δεδομένη από τις προηγούμενες μήνες, κύριε Λαδιανέ.
Πολύ σωστά το θέτετε, πιο δεδομένη. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι δεδομένη η πίστη του κόσμου, της κοινής γνώμης, σε αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και τα social media πλέον τα τελευταία χρόνια δίνουν ένα διαφορετικό πάλμο. Κάποτε η κοινή γνώμη δεν εκφραζόταν τόσο εύκολα. Περιμέναμε δηλαδή μια εταιρεία ή κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων παλιότερα, τα παλιότερα χρόνια ήταν και πολύ λιγότερες, να μας πούν κάποια πράγματα τα οποία έμεναν κρυφά, δεν τα νιώθαμε. Δεν υπήρχαν και αυτές οι βαλβίδες, ίσως εκτόνωσης που βλέπουμε καμιά φορά, παραγίνεται βέβαια η εκτόνωση, φτάνει να είναι και βίαιη στα social media, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Οπότε κάπου η κοινή γνώμη έκρυβε εκπλήξεις. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη αυτή.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές πηγές ενημέρωσης πλέον και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Μία από αυτές τις πολύ σημαντικές είναι προφανώς τα social media. Και μιλάμε για το Facebook. Η διείσδυση του Facebook στην Ελλάδα ξεπερνάει το 90%, δηλαδή 9 από παλαιότερες έρευνες. Το λέω αυτό εμπειρικά, μιας που ξεκινάμε τη συζήτηση με τα social media, έτσι. 9 στους 10 Έλληνες έχουν ένα λογαριασμό στο Facebook. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα μέσα θέλουν, δεν θέλουν, έτσι πως έχει διαμορφωθεί το Facebook, γιατί είναι και ένα διαφημιστικό ναι. μέσο και ένα μέσο προβολής, έτσι, δέχονται μηνύματα τα οποία τους ενημερώνουν και δεν βλέπουν μόνο τι κάνουν οι φίλοι τους ή δεν δείχνουν αυτοί τι θέλουν να δείξουν στους φίλους τους, αλλά υπάρχει μια διάδραση στο μέσο που προφανώς εκείνη τη στιγμή είναι και άμεσο, αλλά λοιπόν λειτουργεί ως πηγή πληροφορίας.
Και βέβαια και τα άλλα μέσα, Twitter, Instagram κλπ.
Όλα, ναι. Κοντά σε αυτά έχουμε βεβαίως και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες δεν έχουν στόχο να η δουλειά του δημοσκόπου δεν είναι να επηρεάσει την κοινή γνώμη, έτσι, για όνομα του Θεού. Η ιδεοντολογία λέει ότι θα πρέπει αυτά να είναι ουδέτερα. Απλά η δουλειά του δημοσκόπου είναι να καταγράψει σε ποσοστά τις απόψεις της κοινής γνώμης. Λοιπόν, και εκεί βλέπουμε διάφορα φλέγοντα θέματα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα της περίοδου, για παράδειγμα, που έπαιξε σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είναι αν θα κάνετε το εμβόλιο ή όχι. Αν δεν το κάνετε,
προφανώς. Και θα είναι μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, κύριε Βασιλιάδη, ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, φαντάζομαι να γνωρίζετε και για τη δικιά σας εταιρεία, αλλά και για τις άλλες. Σίγουρα τώρα στο κλείσιμο του έτους θα υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες δημοσκοπήσεις, σωστά?
Εμείς τελειώσαμε, κύριε Λαδιανέ, όσον αφορά τη δική μας. Ναι. Δηλαδή, έλεος, μέχρι 22 του μήνα δώσαμε την τελευταία δημοσκόπηση, η οποία δεν ήταν πολιτικού περιεχομένου, ήταν κοινωνικού περιεχομένου και είχε να κάνει με την πανδημία, είχε να κάνει με τα συναισθήματα που έχουμε την εποχή, αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων και πόσο επηρέασε.
Αυτό που νιώσατε κι εσείς, φαντάζομαι, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, ήταν μια έντονη αμφισβήτηση από μεγάλη μερίδα του κόσμου, ακόμη και προς αυτό καθεαυτό το κορονοϊό, έτσι, το COVID. Από εκεί και πέρα, έχετε δει προφανώς μέσα στους μήνες που πέρασαν και μέχρι τις 22 Δεκέμβρη που μας είπατε πριν από λίγες μέρες, δηλαδή ούτε μία εβδομάδα έχει περάσει, θα έχετε παρακολουθήσει σίγουρα μία μεταστροφή στην κοινή γνώμη, έτσι, απέναντι στο γεγονός.
Κοιτάξτε, έχει κυριαρχήσει η mainstream άποψη που λέει ότι ο κορονοϊός προφανώς είναι εδώ, αλλά δεν ήταν σε όλη αυτή την περίοδο, κύριε Λαδιανέ, άσπρο ή μαύρο, δηλαδή η μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης που παραδέχεται ότι υπήρξε ο κορονοϊός, ότι υπάρχει ο κορονοϊός, και μια μικρότερη που έλεγε ότι δεν υπάρχει, η οποία ενδεχομένως να ήταν και ένοχη για τη διασπορά. Γιατί αν νομίζεις ότι δεν υπάρχει, προφανώς δεν τηρείς και τα στοιχειώδη μέτρα τα οποία επέβαλε η πολιτεία, έτσι. Το θέμα δεν είναι ότι όλη αυτή η κοινή γνώμη που έλεγε ότι δεν υπάρχει, έλεγε ότι δεν υπάρχει. Και εκεί πέρα μέσα υπήρχαν διάφορες άλλες φυλές. Δηλαδή προφανώς υπήρχε αυτή η καθαρή φυλή που έλεγε όντως δεν υπάρχει, δεν το πιστεύω, αλλά υπήρχε και η άλλη φυλή που έλεγε ναι, υπάρχει, αλλά δεν πιστεύω στην τόσο μεγάλη επικινδυνότητα όπως παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να καταλάβουμε το πρόβλημα, λοιπόν, καλύτερα είναι να το απλοποιήσουμε παρά να το βλέπουμε έτσι σύνθετο όπως
στην
είναι.
Τελευταία σας, στην τελευταία σας, που ουσιαστικά έχει μέσα, συμπληρώνεται από όλα τα τελευταία δεδομένα. Στην τελευταία, λοιπόν, δημοσκόπηση, ποια βλέπετε να είναι η πίστη του κόσμου ή η ανησυχία του για την επίδραση, για τις συνέπειες του κορονοϊού?
Στο ερώτημα, ένα ξεκάθαρο ερώτημα θέσαμε, έτσι, τι σας απασχολεί περισσότερο ή τι σας φοβίζει περισσότερο, ο κορονοϊός ή τα οικονομικά? Μεγάλη μέρος της κοινής νόμης είναι τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το οποίο έχει κάποιος στο μυαλό του, ότι υποβαθμίζει τον ή δεν υπάρχει ο κορονοϊός κτλ. Απλά πλέον ο κόσμος είναι τόσο ανήσυχος για τα οικονομικά του. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχει σωθεί από τον κορονοϊό, το ερώτημα τώρα είναι πλέον πώς θα σωθεί από τα οικονομικά του. Άρα λοιπόν, κάθε στιγμή τον άνθρωπο τον απασχολεί εκείνο που τον απασχολεί εκείνη τη στιγμή, εφόσον θεωρεί ότι έχει ξεπεράσει έναν κίνδυνο.
Εννοείται ότι το ποσοστό των ανθρώπων που ανησυχούσαν για τα οικονομικά του ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό.
Ήταν μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο δεν ήταν. Περίπου μοιρασμένο ήταν 46 με 48 και ένα 2-3% που έλεγε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν αρχίζει και διαμορφώνεται μία τάση, θα δείτε και εσείς στις επόμενες δημοσκοπήσεις Φεβρουαρίου, Μαρτίου, ότι ο κόσμος και όσο θα περνάει και το εμβόλιο και θα αποκτάμε όλο και περισσότερο ανοσία, αυτό που θα εξακολουθεί να ανεβαίνει στην ανησυχία του κόσμου θα είναι η οικονομική διαχείριση και όχι ο κορονοϊός, τον οποίο θεωρητικά θα αφήνουμε πίσω μας.
Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος φοβάται περισσότερο βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα? Δηλαδή, ότι να το πούμε ξεκάθαρο, ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να μείνει στην ανεργία ή να του κοπεί ο μισός μισθός, ή περισσότερο φοβάται ότι σε μια δεύτερη φάση, μετά από κάποιους μήνες, θα αντιμετωπίσει πιο ισχυρά προβλήματα?
Αυτό που λέτε έχει ήδη συμβεί, δηλαδή ήδη ο κόσμος έχει χάσει εισόδημα. Δηλαδή, όταν ρωτήσαμε τον κόσμο τι επιπτώσεις είχε πάνω σας ο κορονοϊός και η πανδημία, ένα πολύ μεγάλο μέρος είπε: καταρχήν έχασα τη δουλειά μου. Αυτό καταγράφηκε, έτσι είναι αναφερθεί το γεγονός. Ένα άλλο μεγάλο μέρος είπε ότι έχει μειωθεί το εισόδημά μου. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν μπει σε αναστολή, για παράδειγμα, και παίρνουν λιγότερα από ό,τι ανεργάζονταν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπαθαν αυτό που έπαθαν γιατί κόλλησαν κορονοϊό, αλλά γιατί υπήρξε η πανδημία, υπήρξε μια άλλη επίπτωση, μια παρενέργεια του κορονοϊού.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο ερώτημα το οποίο επρόκειτο να στο κάνω ούτως ή άλλως και το θέσατε πριν, για το περίφημο εμβόλιο. Επειδή και εδώ έχουμε δει μεγάλη ανησυχία, πολλές απορίες, πολλές αμφιβολίες. Βλέπουμε βέβαια και τα καταστροφολογικά σενάρια από τα γνωστά κέντρα που τα εκπέμπουν αυτά πλέον. Γνωστά είναι λίγο πολύ. Πολλές φορές είναι και η αμάθεια ή ακόμα χειρότερα η ημιμάθεια του κόσμου. Ποια είναι η στάση λοιπόν του κόσμου απέναντι στο εμβόλιο και απέναντι στους εμβολιασμούς?
Κοιτάξτε, απέναντι στο συγκεκριμένο εμβόλιο, γιατί απέναντι στους εμβολιασμούς νομίζω, εντάξει, υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αλλά η mainstream άποψη είναι ότι ο κόσμος θα κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, εμείς στις μετρήσεις μας έχουμε πάνω από ένα 60-62% μέχρι 65% έχει φτάσει που λέει ότι θα το κάνει το εμβόλιο. Και θα έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσει μια έρευνα αρχές Ιανουαρίου, τώρα που είδαμε και τις χθεσινές εικόνες, που πολλά μέλη της πολιτικής ηγεσίας έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά και των υγειονομικών, Τσιόδρας κτλ. Αυτές οι εικόνες ενδεχομένως να έχουν επηρεάσει ακόμα προς το πιο θετικό το θέμα του εμβολιασμού ως προς το συγκεκριμένο εμβόλιο, έτσι, το οποίο έχει, αν θέλετε, συκουφαντηθεί ή έχουν στηθεί πολλές θεωρίες συνωμοσίας πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, εμένα δεν με φοβίζει αυτό. Σίγουρα θα το κάνει ο κόσμος το εμβόλιο. Και αυτοί που λένε ότι δεν θα το κάνουν, πάλι δεν πρέπει να τους καταχωρούμε όλους ως αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν θα το κάνω τώρα γιατί δεν το χρειάζομαι ενδεχομένως.
Μην ξεχνάμε ούτως ή άλλως ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει νοσήσει και θεωρεί, είτε δικαιολογημένα είτε με αυξημένη αισιοδοξία ίσως, ότι έχει τα απαραίτητα αντισώματα, αν και βέβαια ακόμη αυτόν τον ιό και τις αντιδράσεις του και τις συνέπειες του ακόμη τα μαθαίνουν και οι επιστήμονες.
Ναι, περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν μολυθεί από τον ιό, έχουμε χάσει περίπου 4.000. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου 30.000 οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας και έχουν πλέον αντισώματα, έτσι, δεν κινδυνεύουν. Να ευχηθούμε να ήταν αυτό μεγαλύτερο νούμερο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός αυτό, γιατί αν είχαμε περισσότερους οι οποίοι θα είχαν νοσήσει και τώρα θα είναι καλύτερα, ίσως να είχαμε και περισσότερους νεκρούς, γιατί κάποιος θα πήγαινε στραβά η δουλειά, όπως και έχει πάει, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει, ας το κάνουν πρώτα αυτοί που πρέπει να το κάνουν, που είναι στη μάχη, υγειονομικοί για παράδειγμα. Και μετά, όταν θα έρθει η σειρά μου, θα το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, αυτός που λέει ότι δεν θα το κάνω, μην τον χαρακτηρίζουμε αμέσως ως αντιεμβολιαστή.
Ναι, προφανώς. Ναι. Και νομίζω σωστά, γιατί για πολλούς λόγους θα μπορούσε, ίσως επειδή πιθανότατα δίνει και προτεραιότητα σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
Αν κύριε Λαδιανέ, ρωτήστε εμένα, υπάρχει ένα εμβόλιο διαθέσιμο, το οποίο θα μπορεί να το κάνω ή εγώ που είμαι 57 ή ο πατέρας μου που είναι 84.
Προφανώς
ότι θα τα αφήσω να το κάνει ο πατέρας μου, έτσι.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν, επειδή είναι μετρημένα τα εμβόλια, το λέω έτσι, γιατί τα εμβόλια είναι μετρημένα, δεν είναι στο συνάπειρο. Είδατε, πήραμε κάποιες λίγες δόσεις σε αυτό που δικαιούμασταν και θα έρθουν και άλλες βεβαίως. Εντάξει, οκ. Αλλά αν τεθεί το δίλημα εγώ ή ο πατέρας μου, δεν υπάρχει δίλημα. Ο πατέρας μου, είναι προφανές, έτσι.
Και άλλωστε πολλοί λένε και οι πιο ειδικοί ότι και τα παιδιά, ειδικά έτσι τα παιδιά κάτω των 18, των 15 ετών, προφανώς δεν χρειάζονται κιόλας εμβόλιο. Άρα δεν μιλάμε για 10 εκατομμύρια εμβόλια, 20 πιθανώς εκατομμύρια δόσεις για όλους τους Έλληνες, γιατί είναι και διπλή η δόση, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα έτσι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ακόμη και τώρα, στην τελευταία σας έρευνα, θα ήθελα να μου αναφέρετε τι ποσοστό ανθρώπων είναι απόλυτα αρνητική ως προς το φαινόμενο του κορονοϊού. Δηλαδή, ακόμη και τώρα αντιδρούν κάθετα, λένε ότι δεν υπάρχει, ή πόσοι αντιδρούν κάθετα στον εμβολιασμό, θεωρώντας ότι το εμβόλιο είναι κάτι το δαιμονικό, το οποίο θα τους φέρει, ξέρω εγώ, σε επαφή, π.χ. με τον Αντίχριστο, να πούμε τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, είναι μικρό ποσοστό νομίζω και δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αμφισβητεί την ύπαρξη του κορονοϊού, γιατί ο κορονοϊός, δεν είναι, η κορονοϊή γενικότερα από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι κάτι το οποίο εφευρέθηκε με τον SARS-CoV-2
προφανώς,
από το συγκεκριμένο κορονοϊό. Αλλά λοιπόν δεν έχει λογική το να αμφισβητεί την ύπαρξη κορονοϊών. Αν κάποιος το αμφισβητεί, προφανώς είναι για κάποιο ίδρυμα. Τι να σας πω, δηλαδή είναι ιδρυματική κατάσταση, έτσι. Δηλαδή αν αμφισβητεί την έννοια του κορονοϊού. Αυτό το οποίο...
Προσέξτε, γιατί δεν θα φτάσουν τα ιδρύματα. Δεν έχουμε αρκετά.
Αυτό το οποίο αμφισβητούν σφόδρα πολλοί και τους λέμε και εμείς ότι αμφισβητούν τον ύπαρξη κορονοϊού, είναι ότι δεν πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα είναι πανδημία. Ότι δηλαδή οι θάνατοι στατιστικά δεν έχουν αυξηθεί, ότι είναι μια γρήπη, ότι δεν έπρεπε να κλείσουν τα μαγαζιά.
Υπάρχει δηλαδή ακόμη ισχυρό ρεύμα ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι μια ακόμη γρήπη.
Ναι, υπάρχει, ναι, βεβαίως υπάρχει.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το. Και υπάρχει και. Δεν σας κρύβω και εσείς ενδεχομένως το ξέρετε από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν και μέσα στην ίδια την ιατρική κοινότητα.
Ναι.
Εξαιρέσεις, αλλά υπάρχουν. Ένας, δύο, τρεις, όσοι είναι.
Ναι.
Υπάρχουν, αλλά είναι επιδραστικοί άνθρωποι. Έτσι δεν είναι εγώ και εσείς που εσείς είστε δημοσιογράφος και εγώ είμαι δημοσκόπος.
Καλά, στην κοινωνία μας είναι και πάρα πολλοί που είναι οι επιδραστικοί. Και δεν χρειάζεται να είναι γιατί.
Ακριβώς. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε και είδαμε έτσι και μια εικόνα διαφορετική από τα τετριμένα. Όπως και να το κάνουμε, τον πρώτο λόγο όλο αυτό το διάστημα τον έχουν οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι κλπ. Πριν κλείσουμε, θέλετε να μας πείτε αν υπάρχει κάποιο δημοσκοπικό έρευνα για το πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα, αν υπάρχει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη εικόνα μιας υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι σε διψήφιο αριθμό, να το πούμε έτσι για να μην πούμε αν είναι 10, 15, 20, 25. Λοιπόν, σίγουρα είναι μια διψήφια διαφορά, είναι μια χειροπιαστή διαφορά.
Εμπιστοσύνη ως προς τη διαχείριση του ζητήματος του
αρκετά καλά και μάλιστα αμφίπλευρη. Δηλαδή δεν παίρνεις ικανοποίηση για το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας μόνο από τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, αλλά και από άλλα κόμματα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το υπερέπλο του Μητσοτάκη, αλλά και το αδύναμο σημείο των άλλων κομμάτων, τα οποία δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τα όποια σφάλματα έγιναν, γιατί είναι προφανές ότι έγιναν και σφάλματα σε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ανησυχία ως προς τα εθνικά θέματα και με αυτό να κλείσουμε.
Νομίζω πάντοτε υπάρχει, δεν είναι προσωπική, είναι πανελλαδική ανησυχία αυτή και υπήρχε όξυνση σε αυτήν την περίοδο. Όμως και εκεί θεωρώ η εξωτερική μας πολιτική, τουλάχιστον καταγράφεται σε επίπεδο κοινής νόμης, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη αποδοχή και στο πρόσωπο του κυρίου Δένδια και τους χειρισμούς του, αλλά και στο πρόσωπο του κυρίου Παναγιωτόπουλου και στους χειρισμούς του. Τους
γενικά δηλαδή στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας.
Της άμυνας ακριβώς, ναι.
Υπάρχει έγκριση, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το θέσετε αυτό στην κοινή γνώμη, υπάρχει έγκριση για τα εξοπλιστικά, διότι όπως και να το κάνουμε είναι αρκετά μεγάλες οι δαπάνες.
Κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια ερώτηση, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να του κοστίσει μια καινούργια φρεγάτα, αλλά είχαμε κάνει μια ερώτηση μεταξύ το να δώσει η κυβέρνηση τα αναδρομικά στους συνταξιούχους και να αγοράσουμε εξοπλισμό για το στρατό μας, τι από τα δύο θα προτιμούσατε. Εκεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμα και ποσοστό συνταξιούχων, κύριε Λαδιανέ, και νομίζω είναι καλό να το λέμε και να ξαναλέμε, είπε ότι είναι προτιμότερο να δοθούν λεφτά για να εξοπλιστεί η χώρα στρατιωτικά.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ αξιόλογο και μας εκπλήσει κιόλας και δημοσκοπικά.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βασιλιάδης από την Interview. Καλή σας μέρα.